สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่มั่งคั่งกับกองทุนบลจ.กรุงไทยกฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต
8นาฬิกา9นาทีนะครับมาสู่ชั่วโมงที่2ของสารข่าว101นะฮะเดี๋ยวไปทักทายดูหน่อยมีใครเข้ามาคอมเมนต์หรือบ้าง
ค่ะ
เสียงผมเบาไปไหมเข้ามาใกล้แล้วนะฮะก็มาสวัสดีทักทายกันหลายท่านคุณสุชาดานี่บอกว่านักการเมืองแบบเก่าๆนักการเมืองระบบพ่อค้าหน้าเดิมๆเชียร์ลุงตู่อุตมะสนธิรัตน์ทำงานดีเบื่อหน้าเก่าๆแย่งเก้าอี้กันน่าอายอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคุณอภิชัยบอกว่าเสียงนายกลุงตู่เหมือนไม่สบายทำงานหนักไปหรือเปล่าท่านนายกคือถ้าฟังดูที่ท่านแถลงเนี่ยท่านจะมีเหมือนสูตรเงี้ยบ่อย
ก็คงทั้งทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยใจอะค่ะดูแล้วนะคะ
ครับส่วนคุณรงค์บอกสวัสดีทั้งสองท่านคุณวิทยาบอกให้ผมไปทำช่อง YouTube ก็คิดอยู่ฮะแต่ผมมันเบื่อๆอยากๆ ไปทำแล้วจะมีคนดูไหมมันไม่มีกำลังใจนะเวลาแบบทำไลฟ์สดแล้วแบบเข้ามาคนสองคนอะไรอย
่
างเง
ี้
ย
ใช
่แบบท้อ
ใช่ค่ะ
นะฮะจัดแบบเล่นมุกเยอะๆแล้วมันก็แหมเสียความเป็นนั่นไปหน่อยต้องเก็บอาการ
ค่ะ
นะ
คลิปลุกคลิปลุก
คุณวินอันนี้เป็นพวกเล่นฟุตบอลเหมือนผมมั้งบอกฟังจากคลองหลวงปทุมธานีบอกเป็นกำลังใจให้ทีมงาน101สนามบอลเปิดแล้วครับพี่โก้4โมงวันนี้ผมจะลงทีมที่สนามสวนทวดจีบไม่รู้อยู่ตรงไหนฮะรังสิตนครนายกคลอง4โอ้โหผมไปไม่ไหวครับเดี๋ยวผมไปเสาร์นี้
ไป
เสาร์นี้ผมจะไปเตะสนามกรมชนนะ
ไ
ปเตะกรรมดาศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ทั้งหลาย
ออ
คุณวิทยาแนะนำบอกเอางี้ไหมเอาวันหยุดมารวมกันประกาศให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวไปเลยก็ไม่เลวนะเป็นไอเดียที่ไม่เลวเที่ยวกันให้ระเบิดระเบ้อกันไปส่วนคุณวิทยาบอกวันหยุดชดเชยสงกรานต์ถ้าจะให้มีจริงๆควรให้หน่วยราชการและเอกชนไปกำหนดวันหยุดกันเองในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาเพื่อไม่ให้คนเฮกลับบ้านไปเที่ยวกันแออัดลดอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นอีกไอเดีย
ค
ือโอเคว่าให้ไปหยุดเนี่ยสมมติว่าให้โควต้า5วันแต่ว่าไปจัดกันเองแต่ละที่ใช่ไห
ม
คุณสุดใจฝันบอกน้องพีน่ารัก
ค่ะขอบคุณค่ะ
ส่วนคุณเอนี่บอกว่าฟิลเตอร์ใช้ไม่ได้ส่งมาก็ต้องปิด iMessage คือไอ้สแปมอ่ะนะ
ค่ะ
วิธีปิด iMessage ไปที่ Setting Message เลื่อนปิด iMessage เอาไปไหนแล้วเลื่อนปิด iMessage นะฮะ
ค่ะ
แล้วก็คุณมหานาทีบอกว่าถ้าเศรษฐกิจแย่มากๆรัฐบาลสามารถงดเก็บภาษีประชาชนแวดสัก2ปีได้ไหมครับพี่โก้ทำแบบจีนโบราณก็ตอนนี้มัน7อ่ะผมเคยเสนอให้ลดไปสัก6เหลือหรือลดไปเหลือ5เนี่ยก็เขาไม่เอาอ่ะเขาบอกว่าเวลาลดแล้วมันขึ้นยาก
ใช่
ความ
จริ งท
ุ
กว
ัน
น
ี้
ม
ั
น9ไม่ใช่หรอแล้วก็ลดลงมาม
ันเพดานมัน10
ค่ะ
เพดานมัน10แต่ว่าไม่เคยมีใครเก็บ10มันก็อยู่ที่7
ค่ะ
มันได้ต้องต่อทุกปีไง
ค่ะสวัสดีคุณสุริยาเรือนศรีด้วยนะคะ
ครับคุณสุริยาคุณสุริยานอกเหนือจากสวัสดีเนี่ยคุณสุริยาพูดอย่างอื่นบ้างสิฟังและดูทุกวันอย่างเงี้ยมันแหมนะคุณสุริยานะ
ให้คุณพ่อคอมเมนต์การเมืองคุณพ่อ
ไม่คอมเมนต์คุณลูกก็คอมเมนต์ผมก็ได้นะคุณพ่อสุริยาอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ครับเอาไปดูเหตุการณ์ต่างประเทศกันหน่อยนะม็อบต้านตำรวจที่นู่นน่ะที
่
อเมริกาเนี่ยนะก็ตอนนี้ก็เคอร์ฟิวไปหลายพื้นที่แล้วนะนิวยอร์กนี่ก็เคอร์ฟิวแล้วแล้วก็ทรัมป์เมื่อวานก็ขู่เรื่องจะใช้กำลังทหารเข้ามาที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยก็มีคนออกมาบอกเฮ้ยมันทำได้เหรออยู่ๆเอาทหารเข้ามาเนี่ยแล้วมันแต่ละรัฐเขาก็มีกฎหมายของเขานะเพราะนั้นก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันทรัมป์นี่ตอนนี้ศึกหนักมากนะ
ถือเห็นถือคัมภีร์ไบเบิลถ่ายรูปด้วยนะเมื่อวาน
ใช่ใช่ใช่ก็ประมาณว่าพอหลังจากออกมาจากบังเกอร์หลบภัยไงก็แบบฮึดฟึดฟัดฟึดฟัดก็เดินแบบต้องการจะโชว์ว่าเฮ้ยกูไม่กลัวก็เดินข้ามฟากจากทำเนียบขาวไปไอ้โบสถ์เซนต์ปอลมั้ง
ทั้งที่ในใจ
ในใจกลัวก็ให้บรรดากาศเกิดการอุตลุดเหมือนกันแล้วก็ไปพูดประนามบรรดาพวกหัวรุนแรงว่าครับก็ตอนนี้เหตุการณ์ก็ยังดูเหมือนยังบานปลายอยู่นะก็จะเป็นลักษณะกลางวันเนี่ยจะเป็นม็อบpeacefulหน่อยก
็
คือด้วยความสงบประท้วงชูป้ายปาสายด่ากันไป แต่กลางคืนป๊าดเนี่ยมันจะมีอีกแก๊งออกมาอาละวาด
มันลักษณะแบบปล้นสะดมอะไรแบบนี้นะคะเข้าไปในห้างทุบทำลายข้าวของแล้วก็ขโมยข้าวของออกไปเห็นบอกว่ามีตำรวจถูกยิงบาดเจ็บไป4นายในเมืองเซนหลุยนะคะตอนนี้มันรุนแรงแบบบานปลายไปหมดแล้วอะมีจุดไฟเผามีโอ้โหเห็นดิฉันเห็นห้างสรรพสินค้า
เออใช่
ร้านค้าต่างๆนี่ฉันสงสารเจ้าของร้านมากเลยอะ
กวาดกันอุตรุไปหมดอันนี้เป็นพวกม็อบตกใจขี้ตกใจ
ตกใจแล้วก็จิบเลยนะ
ตกใจอันนี้ก็คงต้องดูว่าจะทำยังไงกันต่อส่วนตลาดหุ้นสหรัฐก็ดูไม่เกรงใจอะไรซะละตอนนี้ก็รอรับไอรีโอเพนนิ่งทั้งหลายเนี่ยเมื่อคืนดาวโจนส์ขึ้นไป 267.63 จุดไปอยู่ 25,742 เข้าไปแล้วนะฮ
ะ
ส่วนราคาน้ำมันเนี่ยมันดูเหมือนโอเปกเขาก็จะยืนกรานเรื่องการลดปริมาณการผลิตต่อไปก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเมื่อวานน้ำมันเราขึ้นมา60สตางค์เวลาลด30ตังค
์
ขึ้นทีพรวดเลย60
วันนี้ก็ขึ้นวันนี้ใครเติมน้ำมันนี่ไม่ต้องตกใจนะคะ
แล้วก็เนี่ยในเม็กซ์วันนี้ขึ้นมาอยู่ 37.12 ในผมเสียวว่าเดี๋ยววันนี้ขึ้นอีกเนี่ยนะฮะเพราะว่าในเม็กซ์ไป37แล้วก็เบรนท์39ส่วนทองคำอยู่ 1,736 ส่วนตัวเลขโควิด-19 ก็กำลังจะ6ล้าน5แล้วนะฮะตอนนี้6ล้าน 470,906 คนเสียชีวิต 381,645สหรัฐบราซิลรัสเซียสเปน UK อันนี้เรียงตามลำดับนะก็ยังเป็นตัวเลขหนักหนาสาหัสอยู่สหรัฐนี่ตอนนี้ล้าน 879,660 แล้วก็บวกเพิ่ม 20,000 ทุกวันเพราะนั้นแนวโน้มจะไปแตะ2ล้านคนอีกไม่เกิน1สัปดาห
์ค่ะ
นะฮะแล้วก็เสียชีวิตไป 18,031 แล้วบราซิลนี่ก็เยอะนะบราซิลเพิ่มทุกวันวันละ 20,000 เนี่ย
ค่ะ
ตอนนี้ 550,000 แล้วฮะ 555,383 นะมาดูเมื่อกี้จะว่าจะพูดเรื่องอะไร
ส้มหยุด
น
ี่
ไงส้มหยุด
ค่ะคือกรณีของคุณสีตางส้มหยุดเนี่ยนะคะ
ส้มหยุดไม่ทันต้องไปคุณพิเชียรชวลิตก่อน
เดี๋ยวต่อโถสงสารคุณแม่สีตางดิฉัน
คุณแม่สีตางส้มหยุด
ไม่ได้หยุด
จะหยุดไว้ก่อน
หยุดไว้ก่อน
เอาไปคุณวิเชียรชวลิตหน่อยมาดูซิว่าข้อบังคับพรรคของพลังประชารัฐเนี่ยหลังจากกรรมการบริหารพรรคลาออกกันไปแล้วเนี่ยกระบวนการภายใน45วันเนี่ยเขาจะต้องเลือกกันใหม่เนี่ยเขาจะเลือกกันยังไงแล้วแต่ละพรรคมันมีกฎกติกาไม่เหมือนกันตอนนี้มาทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งสวัสดีครับคุณวิเชียรครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับผม
ครับจนถึงนาทีนี้เนี่ยที่ยื่นลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเนี่ยมัน18บวกเท่าไหร่ครับ
18คนครับ
มันเห็นว่ามียื่นเพิ่มไปแล้วไม่ใช่เหรออีก4อะไรเนี่ย
ยังไม่เห็นแต่18ครับ
อ๋อฮะซึ่งตอนนี้ก็เท่ากับพ้นกรรมการทั้งคณะพ้นไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็รักษาการ
คือตามข้อบังคับของพรรคเนี่ยนะครับเรากำหนดเอาไว้ว่าในกรณีที่กรรมการบริหารลาออกเกินกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นผลให้คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง
ครับ
นะฮะนอกจากเหตุเนื่องจากครบวาระตามปกติจะเป็นเหตุพิเศษนะฮะแล้วก็เมื่อมีการลาออกแล้วก็ทำให้กรรมการบริหารว่างลงเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องรายงานให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
คือกกต.
คือกกต.นะฮะคือท่านเลขาธิการกกต.ท่านเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองพอเรารายงานไปแล้วเนี่ยพรรคก็ต้องทำก็คือเราก็จะต้องดำเนินการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม
่
ในระหว่างนี้เนี่ยกรรมการบริหารชุดเดิมก็จะรักษาการทำหน้าที่ดูแลพรรคไปเพราะว่ามันว่างไม่ได้มันก็จะต้องมีคนทำงานให้พรรค
ก็คือกรรมการบริหารเท่าที่เหลือนะ
ไม่ใช่ครับทั้งชุด
เหรออ๋อเหรอ
ครับ
ทีนี้ภายใน45วันเนี่ยทีนี้วิธีการอย่างข้อบังคับพรรคของพลังประชารัฐเนี่ยการเลือกกรรมการบริหารพรรคเนี่ยที่มามันจะมายังไงฮะ
ก็เขากำหนดเอาไว้ในข้อบังคับเนี่ยเมื่อจะเลือกกรรมการบริหารเนี่ยมันต้องใช้โอกาสในการประชุมใหญ่ของพรรคนะจะไปกำหนดวิธีพิเศษอะไรไม่ได้ก็จะต้องใช้ดำเนินการตามกระบวนการก็คือจัดการประชุมใหญ
่ฮะ
ประเด็นสำคัญก็คือองค์ประชุมใหญ่เนี่ยประกอบด้วยใครอย่างไรนะฮะก็คือก็จะมี ตัวกรรมการบริหารที่รักษาการเนี่ยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีตัวแทนสาขา
อ
ีกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสาขาที่มีแล้วก็ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเขาใช้คำนี้นะตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดก็คือตัวแทนแต่ละเขตเลือกตั้งนะแล้วก็พวกนี้ก็จะมาแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือสมาชิกนะครับไม่น้อยรวมกันทั้งหมดไม่น้อยแต่250คนก็จะเป็นองค์ขององค์ที่ประชุมใหญ่นะหนึ่งเสียงหนึ่งโหวตทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันครับ
หมายถึงว่าถ้ามารวมกันทั้ง4กลุ่มที่ว่าเนี่ยถ้าเกิน250คนก็โอเคเปิดประชุมได้แล้วก็โหวตกันเหรอ
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับว่าจะเลือกใครเป็นหัวหน้าใครเป็นรองหัวหน้าม
ันเลือกหัวหน้าก่อนหรือเลือกทีละตำแหน่งฮะ
เลือกทีละตำแหน่งครับ
ค่ะ
นะเลือกทีละตำแหน่งแล้วก็ต้องโหวตโดยลงคะแนนลับ
ค่ะ
นะอันนี้เป็นตามกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดเอาไว้ว่ากรณีการเลือกบุคคลเนี่ยต้องทำการโหวตด้วยการลงคะแนนลับก็ลงคะแนนรับทีละตำแหน่งไปจนกว่าจะได้ครบตามจำนวนที่กำหนดเอาไว้คร
ับ และตามตำแหน่งนี่คือสมมตินะฮะว่าก็คือโหวตหัวหน้าพักอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปรองหัวหน้าพักอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
ใช่ครับไอ้บางพักนี่เขาเลือกกรรมการก่อนแล้วให้กรรมการไปตั้งหัวหน้าพักหรือบางพักเขาให้หยอดบัตรเลยใช่ไหมที่อย่างประชาธิปัตย์นี่หยอดเลย
ในกฎหมายพักการเมืองเนี่ยบังคับไว้จะไปเขียนข้อบังคับเกินกรอบของกฎหมายพรรคการเมืองไม่ได
้
นะก็จะต้องโหวตทีละตำแหน่งครับ
โหวตทีละตำแหน่ง
ใช่ครับ
เพราะนั้นในกรณีถ้าเกิดเสนอชื่อมันต้องมีคนเสนอชื่อก่อนพอเสนอชื่อปั๊บเกิดไม่มีคู่แข่งก็อันนั้นก็ได้ไปเลยงั้นเหร
อก็ไม่มีคู่แข่งคนนั้นก็ได้เลยถ้าเสนอเขาจะเสนอได้ครับ
แต่ถ้ามีคู่แข่งก็ต้องลงคะแนนรับตามที่ว่ามา
ครับ
ใครได้คะแนนเยอะที่สุดก็คนนั้นชนะไปได้เป็นหัวหน้าพักได้เป็นเลขาธิการพักได้เป็นรองหัวหน้าพักแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
แล้วเรายังต้อง34ตำแหน่งเหมือนเดิมไหม
ในข้อบังคับเนี่ยเรากำหนดเอาไว้ว่ามีกรรมการบริหารได้ไม่เกิน45ตำแหน่งนะฮะ45คนเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการประชุมใหญ่จะกำหนดว่าคราวนั้นจะตั้งกี่คนนะฮะ
อ
ันนี้ก็ต้องมาก่อนก็คือตกลงกันก่อนว่าจะตั้งกี่ตำแหน่งนะฮะแล้วถึงจะทำการเลือกกันครับ
ครับซึ่งณตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องคุยภายในกรรมการบริหารพรรคกันว่าจะกำหนดวันที่ว่าประชุมใหญ่เมื่อไหร่ใช่ไหมอันนี้ต้องเรียกเป็นวิสามัญใช่ไหม
มิได้ฮะโดยปกติกระบวนการตามข้อบังคับเนี่ยก็คือกรรมการบริหารชุดรักษาการเนี่ยจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะนัดประชุมจะกำหนดการประชุมใหญ่เมื่อไหร่อย่างไรนะฮะใช้คงไม่ต้องไปรายละเอียดว่าที่ไหนอะไรแต่ว่าวันเวลาแล้วก็จะทำเมื่อไหร่นะฮะกระบวนการยังไงก็กรรมการบริหารพิจารณาเสร็จแล้วก็หัวหน้าผู้รักษาการหัวหน้าก็จะเรียกสมาชิกประชุมใหญ่ตามองค์ประกอบดังกล่าว
ไม่ต้องรอ45วันก็ได้ใช่ไหมฮะ
เขาให้ทำให้เสร็จ
ภายใน45วันเช่นเราจะบอก1กรกฎาคมเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะมันอยู่ใน45วัน
ก็ได้แต่มันก็ต้องดูความอะไรนะความสามารถในการจัดการประชุมด้วยไม่ใช่บอกว่าพรุ่งนี้ประชุมมันต้องเอาหนังสือล่วงหน้าต้องอะไร
นะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดใช่ไหมคะคุณวิเชียร
ยังครับ
แล้วเนื่องจากมันมีไอ้เรื่องโควิด -19 เนี่ยประชุมใหญ่เยอะๆนี่ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องประชุมออนไลน์กันเนาะ
ก็ในกระบวนการของการคลายล็อกตามพระราชกำหนดเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะฮะในข้อกำหนดก็ไม่ได้บังคับไว้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเงื่อนไขตามกฎกติกาเรื่องการควบคุมโรคเนี่ย เราก็ต้องเดินตามกรอบนั้นเช
่
นการเว้นระยะห่างหรือการเดินทางของคนที่มาอะไรพวกนี้เป ็นเงื่อนไขที่เราจะต้องมาดูรายละเอียด
แต่ถ้าดูไอ้ผ่อนปลนระยะ3เนี่ยมันน่าจะทำได้นะผมว่า
หรือไม่แนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นกรกฎาค
ม
ครับเพราะว่าม
ัน
น
่
าจะระยะ4แล้วพรกฉุกเฉินก็อาจจะไม่ได้ขยายแล้วน่าจะสะดวกกว่า
คือในขณะที่ยังคลายล็อกไม่หมดเนี่ย มันก็จะยุ่งยากในกระบวนการท่านนึกออกไหมฮ
ะ
แต่ถ้าเราเขาคลายล็อกหมดหมายถึงว่าผ่อนคลายกฎกติกาอะไรนี้ก็จะทำให้การจัดการประชุมของเราก็ง่ายขึ้นนะซึ่งในกรอบ45วันเนี่ยผมก็ประเมินว่า
ไม่น่าจะติดอะไรเนาะ
ไม่น่าจะติดอะไรนะฮะแต่ถ้าทำวันนี้พรุ่งนี้มันก็จะยุ่งแล้วกฎเกณฑ์กติกาที่เข้มข้นอะไรอย่างเงี้ย
ครับครับทีนี้ตอนเนี้ยภายในเนี่ยมันสงบหรือยังเนี่ยดูท่าทางคือถอย
กลับ
ถอยกลับเข้าที่ตั้งกันหมดหรือยังเนี่ยหรือมันจะแพร่ออกมาเป็นระยะอีก
ก็ตอนนี้ในพักคือเมื่อกรรมการบริหารพ้นตอนนี้ก็ถือว่ากำลังเข้าไปสู่กระบวนการในการที่จะมีการเลือกกรรมการบริหารใหม
่
นะฮะก็อันนี้ก็เป็นวิธีทางในพรรคการเมืองอะนะฮ
ะ
เมื่อทำงานอยู่ร่วมกันก็จะมีวิธีคิดมีอะไรที่อาจจะแตกต่างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าความแตกต่างเหล่านี้จะทำให้เรามาสู้รบปบมือมาตีกัน อะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็เป็นความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งก็เป็นเหตุปกติในทางการเมือง
แต่สาธุชนคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นนะ
เขาคิดว่าพรรคขัดแย้งกัน
คือคุณวิเชียนฟังซุ้มเสียงจากประชาชนเนี่ยดูเขาจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเขาหลายคนก็จะมองว่ามันไม่ใช่เวลามัน
ไม่ใช่เวลาที่ต้องมาทำอะไรตอนนี้
อ
ัน
นี้คุณวิเชียนมองยังไง
ก็มีหลายความเห็นนะฮะในพรรคเองก็มีหลายความเห็นบางคนก็ว่าไม่เหมาะบางคนว่าก็เราก็ควรจะปรับปรุงควรจะอะไรกันได้แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็มองว่าเราก็ฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็พยายามจะจัดการให้ไม่กระทบกระเทือนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนด้วยนะจะเห็นว่าเราก็พยายามเบรกกันไม่ให้ภาพลักษณ์ออกมาในทางที่มันจะรู้สึกความอะไรศรัทธาของพี่น้องประชาชนมันไม่ดีหรือเขาไม่ต้องการอะไรเราก็พยายามลดเผาๆลงนะฮะในส่วนนี้งั้นเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็เรียนว่าเราก็ต้องไปสู่กระบวนการในการที่จะเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ครับ
คือผมว่าถ้าเราแยกให้ออกว่าเรื่องของพรรคถ้าเรามองว่าหัวหน้าเก่าเลขาเก่าอาจจะมีระยะห่างกับบรรดาส.ส.ไม่ใกล้ชิดหรือว่าอาจจะอยู่มา1ปีแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของพรรคก็พอเข้าใจได้แต่เนี้ยมันถูกพันไปถึงเรื่องของเก้าอี้ครม.ในครม.ไงว่าส่วนหนึ่งของการปรับกรรมการบริหารพรรคเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องภายในพรรคอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของตำแหน่งในครม.เนี่ยอันนี้คุณวิเชียนมองไงครับคนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี้กันเพราะว่าเขาก็ห่วงว่าในช่วงหน้าสิวหน้าขวานโควิด-19 พรก.เพิ่งปานต้องมีอุปสรรคขวากหนามอีกตั้งเยอะแยะในการที่จะต้องดำเนินการเนี่ยแต่พอปรับกรรมการบริหารพรรคแล้วมาปรับครม.เนี่ยมันจะทำให้มันเสียศูนย์น่ะอันนี้มองยังไงฮะ
ก็ในหลักการเนี่ยแบบที่คุณว่าเนี่ยพรรคก็คำนึงถึงอยู
่
นะแต่ความเห็นที่แตกต่างในแต่ละพรรคการเมืองของบุคลากรที่อยู่เนี่ยมันก็มีความเห็นที่แตกต่างนะฮะซึ่งผมคิดว่าผู้ใหญ่เองก็พยายามที่จะดูแลที่จะทำให้มันไม่กระเพื่อมหรือทำให้มันไม่เสียภาพลักษณ์ต่อความศรัทธาของพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ได้เกี่ยวในพรรคหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าท่านก็สะท้อนสิ่งที่ในหน้าที่ของท่านในฐานะของการดูแลครม.เนี่ยท่านก็ให้แนวทางให้ว่าอย่าให้มากระทบกระเทือนเพราะว่าการพิจารณาปรับครม.เป็นอำนาจเป็นดุลพินิจหรือการจัดการของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็เหมือนกับสะท้อนในทางอ้อมว่าพรรคจะทำอะไรก็เป็นเรื่องภายในของพรรคก็ว่าไปแต่อย่าให้มากระเทือนในส่วนที่ท่านดูแลอยู
่
นะก็น่าจะเป็นแนวทางที่ให้สัญญาณมาถึงพรรคว่าการจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งอะไรเพื่อให้ลงตัวในเรื่องนู้นเรื่องนี
้
ก็อย่าให้ไปกระทบกระเทือนในสิ่งที่ท่านกำลังปฏิบัติภารกิจในส่วนของ ครม.อยู่นะผมก็มองอย่างนี้นะฮะว่าผู้ใหญ่ก็พยายามจะจัดการให้ทุกอย่างมันไปในทางที่ดีนะครับ
แล้วสมมุตินะฮะสมมุติว่าบิ๊กป้อมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยโอเคมั้ยจะกลัวจะเป็นดินแดนกระสุนตกผมว่า
คือต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยผมในฐานะที่ก็เป็นกรรมการบริหารชุดเดิมที่รักษาการอยู
่
ก็มีสื่อก็มาถามผมหลายส่วนหลายอะไรว่าคิดเห็นเป็นอย่างไรผมก็พยายามที่จะเลี่ยงที่จะไม่ตอบเหตุที่ไม่ตอบเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าผมไปชี้นำไปบอกว่าชอบหรือไม่ชอบเหมาะหรือไม่เหมาะก็จะไปชี้นำสมาชิกเราก็ต้องให้สิทธิ์สมาชิกเขาในการที่จะให้ความเห็นหรือโหวตโดยอิสระนะฮะก็ผมก็คิดว่าทุกฝ่ายควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามีอำนาจมีหน้าที่อยู่แล้วก็ไปชี้นำสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าสมาชิกจะได้โหวตแล้วก็ให้ความคิดความเห็นอย่างเต็มที่โดยอิสระเราหลักการของพรรคที่เป็นประชาธิปไตยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
ค่ะแต่ถ้าดูแล้วถ้าเป็นพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบารมีท่านอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าท่านขึ้นมาเป็นจริงๆเนี่ยก็น่าจะทำให้พลังประชารัฐเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเป็นเอกภาพมากขึ้นไหมคะในมุมของคุณวิเชียน
ก็ดูกันต่อไปดีกว่านะฮะ อย่าเพิ่งไปพูดที่นำก่อนว่าคนนี้แล้วจะเกิดนั่นคนนั้นแล้วจะเกิดนี่มันเหมือนเป็นการที่นำเหมือนกันนะฮะก็ขออนุญาตสงวนความเห็นตรงนี้ดีกว่านะฮะ
ค่ะ
ตอนนี้นี่พลังประชารัฐนี้ทั้งหมดที่เป็นส.ส.นี่กี่คนแล้วเพราะมันมีเข้ามาใหม่มีคุณไพบูลย์มีใครต่อใครเนี่ยตอนนี้ตัวเลขมันอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ
ตอนนี้มี119ท่านส.ส.นะฮะ
ค่ะ
แต่ว่าถูกพักการปฏิบัติหน้าที่ไป1ก็เหลือ118ที่ทำหน้าที่อยู่ครับ
ครับค่ะครับแล้วสุดท้ายจะสมมติว่ามีประชุมใหญ่เนี่ยคาดว่ามันจะมีคนเข้ามาสักเท่าไหร
่ก็การจัดการประชุมเนี่ยมันมีเรื่องของสถานที่เรื่องของค่าใช้จ่ายนะเราก็จะพิจารณาเชิญกระจายกลุ่มต่างๆไปให้ครอบคลุมนะฮะเพราะว่าโดยองค์ประกอบเนี่ยมันต้องกระจายในส่วนของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดอยู่แล้วจากทุกจังหวัดที่เราส่งผู้สมัครเนี่ยก็จะมีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดอยู
่
นะก็กระจายอยู่แล้วส่วนสมาชิกก็ดูเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องความสะดวกในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ย
ก็คงอยู่ระดับ300 500
ก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้น
ครับครับครับ
ถ้าประชุมเป็นหมื่นก็คงจะยุ่ง
ไม่ไหวเนาะครับผม
ครับ
ครับต้องขอบพระคุณนะครับ
ขอบพระคุณค่ะ
ครับ
สวัสดีค่ะคุณวิเชียรชวลิตนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐค่ะ
เพราะนั้นก็จะมีเนี่ยแหละมีตัวแทนจากกรรมการบริหารจากสาขาจากพรรคการเมืองประจำจังหวัดใช่ไหมคือตัวแทนทั้งหลายแล้วก็สมาชิกพรรคบางส่วนก็เขาก็ตามกติกาเขานี่ต้องแล้ว250คนขึ้นไปใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวประชุมกันว่าจะเมื่อไหร่แต่ผมว่าระยะเวลาที่มันผ่านไปแต่ละวันทางซีกที่เขาพลังร่อยหลอเขาก็จะถอยไปเองที่สุดแล้วเขาคงเปิดทาง
ใช่ก็ตอนนี้ก็คงเปิดแล้วล่ะนะรอแค่เปิดประชุม
เราก็ต้องทำใจแยกให้ออกว่าเรื่องของพรรคก็คือพรรคเรื่องของรัฐบาลคือรัฐบาล
คือ
คนไทยส่วนหนึ่งตอนนี้หงุดหงิดว่าเฮ้ยมันจะมายุ่งกับรัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่าเกรงว่าถ้าปรับครม.แล้วมันจะยุ่งอ
่
ะ
ค่ะการทำหน้าที่ตอนนี้คนละส่วนกันนะคะพลังประชารัฐเนี่ยก็เป็นพรรคการเมืองเรามองแบบนี้ว่าเขาก็มีการปรับเปลี่ยนกันก็คงเหมือนแต่ละพรรคนั่นแหละเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาในการเข้ามาปรับเปลี่ยนของเขาเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันเป็นช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนน่าจะช่วยกันแก้นะคะแต่ในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยก็มีไม่ใช่พลังประชารัฐพรรคเดียวไงก็มีพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆอีกหลายพรรคนะคะที่ทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นรัฐบาลก็ทำหน้าที่ไปนะท่านนายกก็ยืนยันว่าอ่ะยังไม่ปรับหรอกครม.ในช่วงนี
้เราก็ยอมรับความจริงซะว่าการเมืองไทยเนี่ยนักการเมืองไทยเรามันยังโอนนอร์มอลอยู
่
ก็ยังมันก็ยังการเมืองแบบพายเรือในอ่างอ่ะ
มันก็ยังไทยแลนด์โอนลี่อยู่นะ
ครับ
ค
่ะมาดูอีกเรื่องก่อนพักแล้วกันเนาะเนี่ยส้มหยุดไม่ได้ปล่อยสักทีส้มหยุดหน่อย
ส้มหยุดนะก็อ่ะเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไวรัลใน TikTok ที่ค่อนข้างที่จะดังพอสมควรในช่วงที่หลายคนต้อง work from home นะกักตัวอยู่บ้านเนี่ยแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยก็เรียกได้ว่ามาแล้วคุณแม่สีตางเนี่ยเขาก็เป็นเน็ตไอดอลอยู่แล้วไม่ได้ดังแค่ประเทศไทยนะดังไปต่างชาติด้วยก็จะมีท่าของเขาสะบัดผมสะบัดอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้
สะบัดแล้วไปต่ออะไร
เ
ง
ี้ยสะบัดแล้วไปต่
อ
แล้วก็กลับมาอีกครั้งกับกรณีวลีส้มหยุดก็เป็นเรื่องราวของสมัยเด็กที่เกี่ยวกับเรื่อง
ลี้ลับที่เขามาเล่าว่าทำไมเขาถึงใช้วลีนี
้ใช่ก็คือเขาบอกว่าส้มมันกำลังจะตกน้ำอ่ะ
ตอนเขาเด็ก
ๆตอนเขาเด็กๆอ่ะเขาก็สั่งให้ส้มหยุด
เฮ้ยมันหยุด
ส้มมันก็เลยหยุดนะก็เลยเอามาเล่นกันในติ๊กต็อก
ฮิตทีนี้ที่เป็นข่าวคราวนี้ก็คือเนื่องจากมีศิลปินท่านหนึ่งเขาก็ไปวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์วัดหนองเต่าหลวงปู่ทิมดำทิมขาวที่หนองฉางอุทัยธานีก็เป็นภาพที่เป็นกลุ่มคนที่มารอรับเสด็จพระพุทธเจ้าตามพุทธประวัติอันนี้ในภาพเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะมีพวกนี่แหละเน็ตไอดอลพวกอะไรทั้งหลายเซลงเซเลบเนี่ยรวมทั้งคุณสีตางเนี่ยอยู่ในภาพซึ่งส่วนหนึ่งเขาก็เป็นอิริยาบถต่างๆแต่กรณีคุณสีตางเนี่ยดันเป็นใช้ภาพที่แบบคุณสีตางกำลังชี้ให้ส้มหยุดไงทีนี้ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่สำนักพุทธนะฮะโดยนักวิชาการศาสนาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาอุทัยเนี่ยแกไปตรวจสอบภาพเนี่ยแล้วแกบอกอริยาบถไม่เหมาะสม อาจจะเป็นการบิดเบือนเพราะการเฝ้ารับเสด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ตั้งตารอคอยต้องมีภาพเหมาะสมกว่านี้แต่ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ไม่เงยหน้ากับก้มหน้าชี้ไปที่ผลส้มก็เลยแนะนำศิลปินว่าให้ดูความเหมาะสมภาพจะเป็นภาพของสีตางบัวทองเนี่ยก็ไม่ผิดอะไรหรอกแต่อยากให้แก้ภาพแก้ภาพให้เป็นภาพใหม่อริยบทยกมือไหว้จะเหมาะสมกว่า
ค่ะ
อันนี้ประเด็นเนี่ยถ้ามองในแง่ของศิลปินที่วาดภาพเนี่ยถ้าเป็นภาพสีตางยกมือไหว้เนี่ยมันก็ไม่สะท้อนอะไรไม่รู้เลยซ้ำว่าเป็นสีตาง
ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นส้มหยุดเนี่ยคนจะรู้เลยว่าเป็นสีตางนะคะ
ทีนี้มันก็เป็นประเด็นสิว่าเอ๊ะมันเสียหายขนาดนั้นเลยหรือ เราต้องไปแก้เลยหรือ
ถ้าไปเปรียบเทียบกับจิตรกรรมเชิงสังวาสอะไรมันเสียหายกว่ากันนะ
ซึ่งคุณพี่นิวัฒน์กองเพียรเนี่ยนะฮะแกก็เขียนเรื่องนี้เอาไว้แกก็บอกไอ้ภาพเชิงสังวาสเนี่ยในจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆเกี่ยวกับเนี่ยพุทธประวัติก็ดีหรืออะไรรามเกียรติ์หรืออะไรเนี่ยมันก็มีช่างไทยเนี่ยสอดแทรกพวกนี้เข้าไปทั้งนั้นแหละ
ค่ะ
นะฮะแล้วก็มีอยู่ในหลายๆที่หรือแม้แต่ในระยะหลังเนี่ยในวัดล่องขุ่นเองเนี่ยของพี่เหลิมชัยผมเนี่ยก็ยังมีนี่เลยมีอะไรล่ะพวกที่ดังๆอ่ะเดี๋ยวนะหาก่อนอ๋อนี่วัดล่องขุ่นนี่ก็จะมีเมทริกอ่ะมีคีโนลีฟอ่ะมีอุลตร้าแมนอ
่ะ
อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คือมันก็เป็นการสอดแทรกมุกขำขำของศิลปินเขาแล้วก็เจตนาหนึ่งของศิลปินเขาคือมันก็จะเป็นการสะท้อนยุคสมัยในช่วงเวลานั้น อย่างสมมติว่าภาพนี้สมมติว่าผ่านไปอีก20ปีคนมาดูก็อาจจะว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรก็สามารถอ๋อนี่คือส้มหยุดก็จะรู้เลยว่าศิลปินที่จิตรกรรมฝาผนังเนี้ยวาดในสมัยไหน
ค่ะ
ก็คือต้องวาดในสมัยที่ส้มหยุดดัง
สมัย TikTok ไงจะได้รู้ว่าสมัยนั้นเนี่ย TikTok มันดังนะแล้วส้มหยุดเนี่ยถือว่าเป็นวลีที่เป็นไวรัลเลย
มันก็จะทำให้สะท้อนยุคสมัยใช่ไหมแล้วมันก็เป็นความสอดแทรกเข้าไปอ่ะเขาบางทีเขาเรียกว่าภาพกากอันนี้ที่เขาว่านะคือมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทัวลงสำนักพุทธว่าเฮ้ยจะอะไรขนาดนั้น
ม
ัน
ไม่ใช่เรื่องเสียหายขนาดนั้นนะ
อันนี้ก็ต่างคนต่างมุมมองเนา
ะ
แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมไม่บิ๊กดีลนะผมว่าก็ไม่เห็นเป็นไร
เลยเฉยๆอ่ะ
สำนักพุทธก็แหมไปจับพระที่ประพฤติไม่ดีดีกว่า
ค่ะ
นะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาคุยกับอาจารย์ปิยศักดิ์มานสันก็จะคุยนี่แหละฮะที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรกับเศรษฐกิจการเงินอะไรต่างๆหรือเปล่าเหตุจลาจลสงครามเย็นในของสหรัฐกับจีนที่ทำท่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ค่าเงินที่ตอนนี้ก็ค่าเงินบาทก็แข็งอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะ
ค่ะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่มั่งคั่งกับกองทุนบลจ.กรุงไทยกฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต